Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុយរាសី និងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃប្រហោះទី8ធ្នូឆ្នាំ2016តទៅនេះលោកចិងពុជិននិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំតែងតាំងអ្នករិះគន់ការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុជារដ្ឋមន្ត្រីរបស់ទីភ្នាក់ងារបរិស្ថាន
អ្នកនេសាទខ្មែរថាទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះស្របពេលដែលប្រទេសឡាវបន្តគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយទៀត
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំសន្យាបង្រួបបង្រួមប្រទេសអាមេរិកឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត
ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅបន្តស្វែងរកជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរំជួយដី
អាញាធរកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យវៀតណាមបញ្ជូនខ្លួនបុរសវៀតណាមម្នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាបានធ្វើទារុណកម្មក្មេងប្រុសកម្ពុជាអាយុ2ឆ្នាំម្នាក់នៅខេត្តរតនមណ្ឌលគិរីមកកាត់ទោសនៅកម្ពុជា
គឺយើងចង់សុំឲ្យគេបញ្ជូនមកដើម្បីយើងកសាងឯកសារតាមនីតិច្បាប់យើងជូនទៅតុលាការអញ្ចឹងណា
មេឃុំពីគណៈបពប្រឆាំងដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរប្រោសព្រះរាជទានលើកលែងទោសកាលពីម្សិលមិញបានវិលត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសារលោកវិញហើយសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅអាស៊ីខាងកើតស្វាគមន៍ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងរ៉ឹងជាងមុនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដោយផ្ដោតទៅលើកត្តាគ្រោះថ្នាក់និងរោគវិនិច្ឆ័យហើយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំង3នេះនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកចិងពុជិននិងលោកភីសុភាដានាំមកជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកពុជិននិងលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកពុរិស័យការជ្រើសរើសរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំឲ្យដឹកនាំទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានជាអ្នករិះគន់ដ៏សំខាន់ដល់ផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដើម្បីដោះស្រាយការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុដោយការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញសារធាតុកាបូនពីរោងចក្រលោក Scott Fruitរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រដ្ឋអូក្លាហាម៉ាជាមន្ត្រីម្នាក់មកពីរដ្ឋចំនួន27ដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងកាលពីខែមករាដើម្បីស្វាស្វែងរៀបរៀងផែនការធម្មពលស្អាតតាមរយៈទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានដែលអំពាវនាវដល់រដ្ឋនានាឲ្យបង្កើតវិធីនានាដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ទាំងអស់ត្រឹម 32% នៅក្រោមកម្រិតឆ្នាំ2015នៅឆ្នាំ2030នៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរចំនួនធម្មពលដែលត្រូវបានផលិតសម្រាប់ប្រភពធម្មពលក៏កើតឡើងវិញនឹងកើនឡើងកាលពីខែកុម្ភៈតុលាការកំពូលបានចេញបញ្ជាឲ្យផ្អាកច្បាប់នេះកុំឲ្យចូលជាធរមានខណៈដែលបញ្ហាខាងផ្លូវច្បាប់កំពុងបន្តធ្វើឡើងតុលាការកំពូលបានបញ្ជូនរឿងក្តីនេះទៅកាន់តុលាការ District of Columbia ដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅតុលាការកំពូលជាតិដែលនៅទីនោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្លេងឆ្នោត4ទល់នឹង4ប្រកាសខ្លាយជាសម្លេងភាគច្រើនដែលមានទំនោរទៅខាងអភិរិយនិយម5ទល់នឹង4ដោយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីបំពេញកន្លែងចៅក្រមដែលនៅទំនេររដ្ឋនានាដែលប្តឹងរដ្ឋាភិបាលបានស្អប់ច្បាប់នោះដែលពណ៌នាច្បាប់នោះនៅក្នុងឯកសាររបស់តុលាការថាជាច្បាប់ដែលទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋនានាអនុវត្តតាមលោក Fruit បានសម្ដែងនៅសុទុតិធនិយមអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុលោកនិងលោក Letterstreng រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌រដ្ឋ Alabama បានសរសេរនៅក្នុងទស្សនវដ្ដី National Review កាលពីខែឧសភាដែលបានរិះគន់ពីការចាត់វិធានការខាងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនានាដែលកំពុងអនុវត្តសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងក្រុមហ៊ុននានាដែលមិនជឿពីវិទ្យាសាស្ត្រនៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុ
នៅឯផ្សារលក់ត្រីមួយកន្លែងតាមបណ្ដោយច្រាំងទន្លេសាប ការលក់ដូរនៅពេលព្រឹកព្រលឹមគឺមានភាពមមាញឹកដោយសារតែអ្នកទិញបានសម្រុកទិញត្រីក្នុងតម្លៃមួយថោកសមរម្យបំផុតប៉ុន្តែនៅពេលរសៀលវិញគឺខុសពីនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកម៉ែនម៉ាតដែលជាអ្នកលក់ត្រីអាយុ29ឆ្នាំទិន្នផលត្រីរបស់អ្នកចាប់ត្រីពីក្នុងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គសម្រាប់លក់មានការធ្លាក់ចុះលោកម៉ែនម៉ាតបានរិះគន់លើបញ្ហាជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅទិន្នផលត្រីដែលក្នុងនោះមានដូចជាការនេសាទខុសច្បាប់ដោយប្រើសំណាញ់ឆក់ត្រីការនេសាទហួសកំណត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះរាំងស្ងួតជាដើមប៉ុន្តែលោកម៉ែនម៉ាតបានបន្ថែមទៀតថាបញ្ហាធំបំផុតដែលប៉ះពាល់ដល់ការនេសាទត្រីដើម្បីលក់របស់លោកគឺដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសឡាវលោកម៉ែនម៉ាតដែលជាជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងជាកូនរបស់អ្នកនេសាទត្រីមួយរូបបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាទិន្នផលត្រីមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះចាប់ត្រីបានតែពី5ទៅ15គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីលើកមុនគាត់ចាប់បានពី100ទៅ200គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងគ្មានត្រីនៅសេសសល់ឡើយបញ្ហានេះកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឡាវសម្រាប់ចាត់សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីដែលមានទឹកប្រាក់3កំណត់សញ្ញា8000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2012ទោះបីជាមានការតវ៉ាខ្លាំងក្លាជាសាធារណៈពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកបរិស្ថានក៏ដោយអាជ្ញាធរឡាវក៏បានប្រកាសផងដែរថាខ្លួននឹងបន្តគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងមួយទៀតក្នុងទឹកប្រាក់300លានដុល្លារអាមេរិកនៅតំបន់ស៊ីផាដុនស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវដែលនៅទីនោះជាជំរករបស់ត្រីដូលហ្វីនមកពីទន្លេអេរ៉ាវ៉ាឌីដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលឡាវក៏បានសម្រេចបន្តគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទី3របស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយចរន្តទឹកនៃភូមិប៉ាក់បេងស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសឡាវក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន1កណ្ដោសញ្ញា88000លានដុល្លារអាមេរិកដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីលក់អគ្គិសនីទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺប្រទេសចិន
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកប្រហែលកាន់តំណែងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានការបែកបាក់ខាងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែបានច្រានចោលការនិយាយថាលោកបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសនោះលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំមិនបានបំផៃគេទេលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC នៅពេលដែលបណ្ដាញទូរទស្សន៍នោះប្រកាសថាទស្សនាវដ្តីធម្មបានដាក់ឈ្មោះលោកជាមនុស្សប្រចាំឆ្នាំរបស់ទស្សនាវដ្តីហើយបានហៅលោកថាជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលមានការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាមានការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងយើងនឹងបង្រួបបង្រួមប្រទេសនេះឡើងវិញយើងនឹងមានប្រទេសមួយដែលបានជាសះស្បើយយ៉ាងល្អហើយយើងនឹងមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងហើយយើងនឹងស្ថាបនាយោធារបស់យើងនិងសវត្ថភាពប្រទេសរបស់យើងយើងនឹងធ្វើការងារដ៏អស្ចារ្យនេះលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រកាសជាមានសារធាតុគីមីដ៏ល្អដោយមានបរិះម្នាក់ដែលលោកនឹងជំនួសប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី20ខែមករាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាជាអ្នកគាំទ្រលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកបានហៅលោកត្រាំថាមិនស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទេ
ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបន្តស្វែងរកជនរងគ្រោះដែលអាចជាប់គាំងនៅក្រោមគំនរអគារបាក់បែកបន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តអាឆេនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកបានអំពាវនាវឲ្យមានការឧបត្ថម្ភគ្រឿងវេជ្ជសាស្ត្រនិងគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងៗដើម្បីជួយអ្នកដែលរងរបួសនិងអ្នកដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងជ្រកកោនដោយសារតែគ្រោះរំជួយដីនេះគ្រោះរំជួយដីដែលមានកម្លាំង6កណ្ដាក់សញ្ញា5 Victor នេះបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល100នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនជាង600នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសគ្រោះរំជួយដីនេះបានកើតឡើងនៅផ្នែកខាងជើងបំផុតនៃកោះស៊ូម៉ាត្រាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលបានធ្វើឲ្យអាគាររាប់សិបខ្នងដួលរលំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារការរំជួយដីនេះបានគេចទៅជ្រកកោននៅតាមវិហារអ៊ីស្លាមនិងទីជំរកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននានាខណៈអ្នកខ្លះទៀតនៅតែគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅអភិបាលសំតោរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅក្នុងខេត្តអាឆេលោកស៊ូតូពូនូក្រូហូដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថា យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកជួយសង្គ្រោះចំនួន 1,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រមយោធានិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងផ្សេងបានចុះទៅជួយជនរងគ្រោះដែលអាចជាប់គាំងនៅក្នុងគំនរអាគារបាក់បែក
សមាជិកសភានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ចេញញត្តិមួយដើម្បីកាត់ទោសលោកស្រីប្រធានាធិបតីមានចន្លោះប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីអំពីរឿងអាស្រូវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសំទោសរាប់លានដុល្លារញត្តិនោះបានត្រូវស្នើឡើងនៅថ្ងៃពហុនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃសម័យប្រជុំសភាដែលមានសមាជិកទាំងអស់300នាក់ដើម្បីបោះឆ្នោតលើញត្តិនោះនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដែលមានន័យថាការបោះឆ្នោតផ្លូវការនឹងធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃសម័យប្រជុំសភាលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីបានឋិតនៅក្រោមការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់លោកស្រីជាមួយលោកស្រីចយស៊ុនស៊ីលជាមនុស្សចិត្តជំនិតយូយាណាមកហើយដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីការប៉ុនប៉ងលួចបន្លំប្រាក់ហើយនឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗទៀតពួករដ្ឋអញ្ញានិយាយថាលោកស្រីចយបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធំៗរបស់កូរ៉េខាងជើងខាងត្បូងបរិច្ចាគប្រាក់រាប់លានដុល្លារទៅឲ្យមូលនិធិពីររបស់លោកស្រី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃប្រហោះទី8ធ្នូឆ្នាំ2016នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងស្នើសុំឲ្យវៀតណាមបញ្ជូនខ្លួនបុរសវៀតណាមម្នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាបានធ្វើទារុណកម្មក្មេងប្រុសកម្ពុជាអាយុ2ឆ្នាំនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីមកកាត់ទោសនៅកម្ពុជាមេឃុំមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរប្រោសព្រះរាជទានលើកលែងទោសកាលពីម្សិលមិញបានវិលត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសារលោកវិញហើយសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅអាស៊ីខាងកើតស្វាគមន៍ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងរឹងជាងមុនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដោយផ្ដោតទៅលើកត្តាគ្រោះថ្នាក់និងរោគវិនិច្ឆ័យសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមបាទសូមអរគុណមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានឲ្យដឹងថាបុរសវៀតណាមឈ្មោះងឿនថាញ់ឌុញវ័យ25ឆ្នាំដែលគេសង្ស័យថាបានធ្វើទារុណកម្មលើក្មេងប្រុសកម្ពុជាអាយុ2ឆ្នាំម្នាក់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរវៀតណាមកាលពីយប់ថ្ងៃពុធអាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាកំពុងស្នើសុំឲ្យភាគីវៀតណាមបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យនោះមកកសាងសំណុំរឿងនិងកាត់ទោសនៅកម្ពុជានាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
បុរសជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះកូវៀនថាញ់ដុងដែលសង្ស័យថាបានធ្វើទារុណកម្មលើក្មេងប្រុសនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរវៀតណាមកាលពីយប់ថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីបុរសរូបនេះលួចរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកសូសវណ្ណស្នងការរងនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសូសវណ្ណបានប្រាប់ VOA ដឹងថាតាមការសន្និដ្ឋានជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាបុរសជនជាតិវៀតណាមវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះគឺជាជនសង្ស័យតែម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីធ្វើទារុណកម្មនេះមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពុំទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនោះទេដោយរងចាំព័ត៌មានពីការសួរចម្លើយជនជាតិវៀតណាមនោះសិន
បើតាមតការសំខាន់បណ្ដោះអាសន្នរបស់សមត្ថកិច្ចយើងគឺគិតថាកាមេរ៉ាហ្នឹងវាដាក់ម្នាក់វាទេវាដាក់ខ្លួនវាវាបានជាទៅកម្មភាពហ្នឹងតែយើងរងចាំមើលខាងតតើយើងបានពន្លឺពីអាជនសង្ស័យហ្នឹងមកបានយើងមានដឹងថាតើមានអ្នកថតឬក៏ម្នាក់វា
ការចាប់ខ្លួនបុរសជនជាតិវៀតណាមនេះធ្វើឡើងក្រោយវីដេអូដែលបុរសនេះធ្វើទារុណកម្មលើកុមារកម្ពុជានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពេញលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងទូលំទូលាយនិងរងការថ្កោលទោសធ្ងន់ធ្ងរពីសាធារណជននាដើមសប្ដាហ៍នេះក្នុងវីដេអូដែលមានរយៈពេល73នាទីនេះកុមារតូចកម្ពុជាអាយុ2ឆ្នាំស្រែកទ្រហោយំយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលបុរសជនជាតិវៀតណាមធ្វើទារុណកម្មដោយមានការចងស្លាបសេកនិងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនឆក់កុមារនោះត្រង់ត្រចៀកជើងខ្នងនិងច្រមុះជាដើមម ម្ដាយរបស់កុមាររងគ្រោះលោកស្រីនេនចិនវ័យ30ឆ្នាំដែលធ្វើការក្នុងចំការកាកៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រាប់ VOA ថាបុរសជនជាតិវៀតណាមនោះតែងតែប្រឡែងលេងជាធម្មតាជាមួយកូនខ្លួនហេតុនេះទើបលោកស្រីមិនបានដឹងថាបុរសជនជាតិវៀតណាមបានធ្វើទារុណកម្មលើកូនខ្លួននោះនៅពេលដែលលោកស្រីមិននៅក្បែរ
ទៅធ្វើការខ្ញុំពុញទៅទៅនេះខ្ញុំពុញលេងជីវិតនឹងទៅគាត់ក៏នាំពុញនឹងគាត់តែខ្ញុំអត់ដឹងចឹងអត់ដឹងថាគេយកគេគាត់នាំទៅឆ្ងាយនៅលេងជីវិតនេះគាត់អត់ហ៊ានធ្វើអីទេគាត់មើលក្មេងដូចស្រឡាញ់ក្មេងនឹងមុខទឹកមកអីស្មៃអីចឹងគេពេញយកគុំពីគាត់មកវិញទៅគេថាមានរបបឆ្នាំទៅទៅគឺគាត់ក៏ថាគេដាក់ឌូរដាក់អីចឹង
លោកស្រីបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះកូនប្រុសរបស់លោកស្រីមានសុខភាពប្រក្រតីវិញហើយតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកគៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរវៀតណាមដើម្បីរកមុខសញ្ញាជនសង្ស័យនិងធ្វើការឃាត់ខ្លួន
អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានសហការជាមួយខាងភាគីវៀតណាមគេក៏បានចាត់ការស្វែងរកព្រមព្រៀងមកពីរយៈពេលក្រោយមកមួយយប់ព្រោះជាមួយថ្ងៃយប់ឬ2ថ្ងៃខាងពីគីណាំងគេផ្ដល់ដំណឹងមកយើងវិញថាគេបានរកឃើញជនល្មើសដែលយើងប្រាប់អត្តសញ្ញាណទៅហ្នឹងនៅទីក្រុងហូជីមិញគេបានឃាត់លូនជនហ្នឹងហើយ
លោកបន្តថាកម្ពុជាកំពុងស្នើសុំឲ្យភាគីវៀតណាមបញ្ជូនជនសង្ស័យរូបនោះមកកសាងសំណុំរឿងនៅកម្ពុជា
យើងអត់ទាន់ដឹងថាគេចាត់ការសួរចម្លើយយ៉ាងម៉េចតាមនីតិវិធីនៅស្រុកគេយើងអត់ទាន់ដឹងតែអ្វីដែលយើងចង់គឺយើងចង់សុំឲ្យគេបញ្ជូនមកអនុបាយយើងក៏សាងឯកសារតាមនីតិវិធីច្បាប់យើងបញ្ជូនទៅគណៈកម្មអញ្ចឹងណាតែអ្វីដែលយើងស្នើសុំនោះគេមិនទាន់ឆ្លើយ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីសុំការបកស្រាយបានទេនាថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកសុករថាជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យដឹងថាអ្វីបើកុមារត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាពដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែកុមារកម្ពុជានៅតែរងគ្រោះដោយសារអំពើទារុណកម្មហិង្សានិងអំពើកេងប្រវ័ញ្ចនានាយោងតាមមាត្រា210និង211នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាចែងថាបទទារុណកម្មនិងអំពើឃោរឃៅដែលប្រព្រឹត្តទៅលើបុគ្គលណាមួយត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំហើយក្នុងករណីបទឧក្រិដ្ឋនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅលើបុគ្គលដែលទន់ខ្សោយដូចជាអនិច្ចជនជាដើមអ្នកប្រព្រឹត្តត្រូវមានស្ថានទម្ងន់ទោសជាប់ពន្ធនាគារពី10ទៅ20ឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកសៀងចែតមេឃុំមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានវិលត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសារលោកវិញហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរប្រោសព្រះរាជទានលើកលែងទោសដល់លោកនៅចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែងាកទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញលោកហូលរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកសៀងចែតបានទទួលសេរីភាពឡើងវិញដោយការចាក់ចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយបានស្នើសុំបន្តទូនាទីជាមេឃុំស្រុកនៅស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមបដាលនិងបានស្នើសុំចុះឈ្មោះរបស់លោកក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានប្រោសព្រះរាជទានលើកលែងទោសលោកសៀងចែតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជនសាមញ្ញធម្មតាលោកសៀងចែតបានសម្ដែងក្តីរីករាយចំពោះការទទួលបានសេរីភាពរបស់លោកមកវិញលោកបានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មានថាលោកសុំបន្តទូនាទីលោកជាមេឃុំឡើងវិញដោយហេតុថាលោកចង់នៅបម្រើប្រជាជនក្នុងឃុំរបស់លោកបន្តទៅទៀត
ខ្ញុំចង់នៅឆើនៅឃុំបាទវិញអត់ចង់បានមកធ្វើធំទេគេធ្វើនយោបាយគេចង់បានធំតែខ្ញុំអត់ចង់បានទេ
លោកសៀងចែតថ្លែងបន្តអំពីការចុះឈ្មោះយ៉ាងដូចនេះ
ចង់បានខ្ញុំទទូចគណៈបកទាំងពីរដើម្បីថាសហការជាមួយកោយោបនិងសូមឲ្យកោយោបបន្ថែមឈ្មោះខ្ញុំតែមួយគត់តែប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខ្វះខាតប្រមាណកុំតូចចិត្តអានេះជាការសំណូមពររបស់ខ្ញុំ
លោកសៀងចែតបានចាក់ចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរហើយបន្តទៅធ្វើពិធីសាសនាដើម្បីរំដោះគ្រោះនៅក្នុងវត្តអង្គមេត្រីស្ថិតនៅក្បែរពន្ធនាគារព្រៃសរលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានទទួលការបរិជ្ជទានលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រដែរនោះក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីនេះផងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំរបស់លោកសៀងចែតក្នុងការចុះបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបថ្លែងថាកោជោបមិនអាចធ្វើទៅតាមការទាមទារនេះបានទេ លោកប្រាប់ VOA ថាការចុះឈ្មោះអាចធ្វើទៅបានលុះណាតែមានការយល់ព្រមពីសភាជាតិ
ប៉ុន្តែបើមានការអនុម័តអីផ្សេងពីនឹងដោយសភាដែលជាស្ថាប័នបោះឆ្នោតផ្ដល់ទុកចិត្តមកកោះចុះបោះនោះបានអាចកោះចុះបោះធ្វើការ
លោកសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយចំពោះការសម្រួលផ្នែកនយោបាយណាមួយដើម្បីបើកផ្លូវលោកសៀងចែតបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការផ្ដល់ព្រះរាជទានលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទៅដល់លោកសៀងចែតកើតមានឡើងក្រោយពីគណៈបកធំធំទាំងពីរបានបំបែកភាពជាប់ច្រកផ្នែកនយោបាយតាមរយៈការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខានិងការយល់ព្រមជួបចរចាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយកិច្ចការផ្សេងទៀតលោកអេងឆៃអៀងអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថាលោកសៀងចែតមិនបានបាត់បង់ទួនាទីរបស់លោកជាមេឃុំនោះទេនៅគ្រាលោកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារលោកថាលោកសៀងចែតនឹងនៅតែអាចបំពេញការងាររបស់លោកបានដដែលដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរ
តែដើមមានទេគាត់នៅជាមេឃុំពេលដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារគឺគេមានបន្ទប់ទី1ឡើងជាមេឃុំស្ដីទីណាបាទអញ្ចឹងកាលណាគាត់វិលត្រឡប់ទៅវិញគាត់នៅជាមេឃុំដដែលបាទ
ក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេដឹងថានឹងនៅបន្តធ្វើការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីនិងសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងដែលបានជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារការសម្របសម្រួលនោះក៏នឹងផ្តោតលើការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបរួមទាំងអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់នឹងជាម្ចាស់ជ័យលាភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សមុនសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅអាស៊ីខាងកើតបានស្វាគមន៍ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងរឹងជាងមុនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែមានប្រទេសតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងតំបន់ដែលរំពឹងថាវិធីសាស្ត្រថ្មីនេះអាចបង្អាក់ដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគីមចុងអ៊ុនលោក Brian Paden នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រសេចក្តីសម្រេចថ្មីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបាននិយាយថាការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលបំណងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីចាត់វិធានការតឹងរឹងដែលមានវិសាលភាពធ្ងន់ធ្ងរខុសគ្នាទាំងស្រុងពីវិធានការកាលពីអតីតកាលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងជំរុញរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យធ្វើតាមការព្រមានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបើមិនដូច្នោះទេនឹងប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនត្រឹមតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពឯកោផ្នែកការទូតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចត្រូវគេព្យួរសិទ្ធនិងឯកសិទ្ធជាសមាជិកភាពអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតផងនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកឈូជូនយុកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានប្រកាសថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាលក្ខណៈឯកតោភាគីបន្ថែមទៀតផងដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើនទណ្ឌកម្មជាច្រើនលើកច្រើនសារទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាំងពីឆ្នាំ2006ក្រុមមន្ត្រីការទូតបាននិយាយថាវិធានការនេះបានពន្យឺតដំណើររបស់កូរ៉េខាងជើងឆ្ពោះទៅកាន់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែកន្លងមកបរាជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបោះបង់មហិច្ឆតាប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ខ្លួនការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលើកនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី5ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាកន្លងទៅវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះត្រូវបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដោយសមាជិកទាំង15រួមបញ្ចូលទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដូចជាប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីវិធានការចុងក្រោយដើម្បីរឹតបន្តឹងទណ្ឌកម្មពីអតីតកាលរួមមានដាក់កម្រិតលើការនាំចេញធ្យូងថ្មនិងហាមឃាត់ការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរ៉ែដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកឹមចុងអ៊ុនបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលចំនួន800លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរឹតបន្តឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតដែលតម្រូវឲ្យធនាគារបរទេសបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងដាក់បទបញ្ញត្តិបណ្ដេញមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េខាងជើងចេញពីប្រទេសនានាដាក់បញ្ចូលមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើង11នាក់ថែមទៀតនិងអង្គការជាង10ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅពីបទសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ការជួញដូរអាវុធនិងវិស័យជួញថ្មហាមឃាត់ការលក់នាវានិងអូថំភេងកញ្ចក់ទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងនិងតម្រូវឲ្យប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិផ្សេងទៀតឈប់ឲ្យនាវារបស់កូរ៉េខាងជើងឆ្លងកាត់ដែនសមុទ្រតទៅទៀតមេដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានប្រកាសថាប្រទេសរបស់លោកមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនឹងប្រើអាវុធប្រឡាយលោកនេះប្រសិនបើអធិបតេយ្យភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយប្រទេសណាដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំយ៉ាងប្រតិកម្មយ៉ាងក៏ឃ្លឿនទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមីនាកន្លងទៅដោយពន្យល់កិច្ចប្រឹងប្រែងបង្ការអាវុធសាកល្បងមីស៊ីល20គ្រាប់និងបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំដែលមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកការដាក់ទណ្ឌកម្មកន្លងមកមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការកាត់បន្ថយវិនិយោគទុននិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផ្អាកចរាចរណ៍រូបិយប័ណ្ណទៅក្នុងធនាគារកូរ៉េខាងជើងនិងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនាវាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែស្របពេលគ្នានេះដែរតម្លៃម្ហូបអាហារនិងប្រេងឥន្ធនៈមិនបានប៉ះពាល់ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចន្លងមកទេហើយមានការចង្អុលបង្ហាញឲ្យដឹងថាការដឹកនាំប្រទេសមិនបានរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងពីរដ្ឋ Jacksonville រដ្ឋ Florida តាមទូរស័ព្ទបាទអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដោយផ្ដោតទៅលើកត្តាគ្រោះថ្នាក់និងរោគវិនិច្ឆ័យសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194បាទបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរឬមួយក៏ចង់ចូលរួមបាទប៉ុន្តែមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាខ្ញុំដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA ហ្នឹងលោកជឹងបុជិននឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទបាទលោកខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនអ្នកស្រីបច្ចិន្តាបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ចាសូមអរគុណលោករិស័យនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពនៅរាត្រីនេះចាសដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាវាគ្មិនជាប្រចាំរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពនេះគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលលោកគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ភាគទី1ដែលយើងនឹងផ្ដោតទៅលើកត្តាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗនិងរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបេជិនដានិងជួនអ្នកស្ដាប់ខ្មែរទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីជំងឺ Hepatitis C និងហើយយើងចែកទៅជា2ហើយលើកនេះគឺយើងនិយាយអំពីហានិភ័យនិងរោគវិនិច្ឆ័យហើយនៅខែក្រោយយើងនិយាយអំពីឆ្នាំថ្មីដែលទើបនឹងកើតមានហើយក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបចំណុច5 6ចំណុចដែលសំខាន់ការរួចហើយចាំខ្ញុំបកស្រាយមួយម្ដងមួយម្ដងមកទី1គឺថា Hepatitis វីរុសថ្លើមមាន5យ៉ាង A B C D E ប៉ុន្តែមានតែ2យ៉ាងទេដែលអាចធ្វើរ៉ាំរ៉ៃបានគឺ B ហើយនិង C ទី2គឺក្នុងឆ្នាំការធ្វើស្ថិតិទៅក្នុងឆ្នាំ2006ឃើញថាខ្មែរយើងមាន 4% ដែលមានពណ៌មេរោគ Hepatitis C នេះហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងក្នុងពិភពលោកទាំងអស់គឺថាមាន 2.4% ហើយតាមការសិក្សាមួយនៅសហរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋគឺថាមានទី1ទៅ 6% ដែលមានពណ៌វីរុសនេះរ៉ាំរ៉ៃប្រជាជនអាមេរិកចាំងមាន 1.8% បាទចំណុចទី3គឺថាជំងឺនេះឆ្លងភាគច្រើននៅដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាចាក់ថ្នាំចាក់អភិនហើយខ្មែរយើងមិនសូវមានរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យថាខ្មែរយើងវាមកពីចាក់ថ្នាំដើម្បីថែទាំរោគហ្នឹងហើយប្រហែលជាមកពីរឿងហ្នឹងច្រើនជាងគេបាទទី4គឺថាយើងត្រូវដឹងថារោគនេះគ្មានរោគសញ្ញាទេភាគច្រើនជាច្រើនគឺថារកឃើញដោយសារយកឈាមទៅមើលក្នុងរោគបញ្ហាអ្វីផ្សេងៗទៀតដល់រកទៅឃើញវាមានអង់ស៊ីមថ្លើមហ្នឹងវាឡើងខុសធម្មតាហើយគេសង្ស័យថាអូខេរកទៅឃើញថាមនុស្សដែលមានច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺថាចំនួនជា គឺក្នុងចំណោមមនុស្សដែលកើតពីឆ្នាំ1945ដល់1965គឺក្នុងពីអាយុពី50ទៅដល់70ឆ្នាំបាទទី5គឺថាដើម្បីរកឲ្យឃើញវីរុសហ្នឹងគឺត្រូវមានវិធានយ៉ាងទេគឺថាយកឈាមទៅមើលហើយត្រូវដឹងថាក្នុងឈាមហ្នឹងក្នុងវីរុសហ្នឹងវាមាន6ក្រុមហើយការដែលព្យាបាលហ្នឹងគឺថាទៅតាមក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងហើយទី6គឺថារបៀបព្យាបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងពីដើមគេប្រើថ្នាំចាក់ប៉ុន្តែថ្នាំចាក់ហ្នឹងវាមានបញ្ហាច្រើនទីព្រោះវាធ្វើទុកហើយការដែលឈាដាច់ហ្នឹងក៏វាមិនបានច្រើនហើយខ្លាំងមែនទែនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានថ្នាំលេបតាមលេខមានច្រើនយ៉ាងណាស់ប៉ុន្តែមានសំខាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមាន4ថ្នាក់4មុខឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចជាបានពី90ទៅដល់ 100% នោះហើយលេបតែមួយថ្ងៃទៅមួយគ្រាប់ទេហើយក្នុងរយៈខ្លីនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងនឹងយកមកដោះស្រាយមួយចំណុចម្ដងបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកដុកទ័រដោយសារតែឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តរបស់យើងចង់ចូលរួមសួរសំណួរក៏ដូចជាបញ្ចេញយោបល់គឺលោកកាំងនៅខាងព្រះវិហារចាសសូមជំរាបសួរលោកកាំង
សូមអញ្ជើញលោកកាំងបា
ទបាទជំរាបសួរបាទ
ចាសសូមអញ្ជើញលោកបំមានសំណួរប
ាទលោកជំរាបតាំងទៅយងបាទ
បាទសូមជំរាបសួរ
បាទបាទ
ខ្ញុំ
មានចម្ងល់ចង់សួរទៅអ្នកបណ្ឌិតថាជំងឺថាថ្លើមប្រភេទ V ហ្នឹងតើនៅក្នុងនៃប្រទេសកម្ពុជាមានគ្រូពេទ្យអាចព្យាបាលជាដែរឬក៏អត់បាទហើយនឹងមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរថាតើជំងឺថ្លើមប្រភេទអីដែលពេទ្យនៅប្រទេសខ្មែរថាមើលមិនដែលជាចេះបាទនឹងខ្ញុំមានតែពីរនេះបាទបាទអរគុណ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកកាំងហើយលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏យើងមានសំណួរមួយទៀតដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងសំណួររបស់លោកកាំងដែរតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងគឺអ្នកសួរសំណួរមកគឺមានឈ្មោះថាលេងជឺគាត់មានសំណួរចង់សួរថាតើមានថ្នាំព្យាបាលជា 100% ដែរឬទេសម្រាប់ជំងឺថ្លើមរលាកថ្លើមប្រភេទ C នេះចាសសូមអញ្ជើញលោកដុកទ័រចាស
បាទនៅស្រុកខ្មែរមានគ្រូពេទ្យគេអាចមើលបានគ្រូពេទ្យជាពិសេសនៅគ្រូពេទ្យនៅភ្នំពេញជាគ្រូពេទ្យជំនាញខាងជំងឺថ្លើមហើយយើងអាចទៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតឬក៏ទៅមន្ទីរពេទ្យហូបពីមន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុនឹងគេមានគ្រូពេទ្យជំនាញដែលអាចមើលជំងឺនឹងបានតាមតែដំណឹងថ្មីថ្មីនេះដែលខ្ញុំបានអានក្នុងសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គឺថានៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានក្រុមពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តពីស្រុកបារាំងគេហៅថា Medecins Sans Frontières គឺពួកគ្រូពេទ្យដែលគ្មានព្រំដែនហ្នឹងគាត់បានទៅមើលបាទមន្ទីរមើលព្យាបាលជំងឺ Hepatitis C នឹងនៅមន្ទីរពេទ្យកុសមៈពេទ្យកុសមៈនឹងគឺពេទ្យប្រសងហើយខ្ញុំមិនជ្រាបច្បាស់ទេប៉ុន្តែពេទ្យប្រសងនឹងឯងគឺថាមានគេបើកពិធីកន្លែងមើលមួយដែលគេមិនយកថ្លៃបាទគេបើយើងចង់ដឹងថាយើងមានជាជំងឺនឹងឬក៏អត់យើងអាចទៅមន្ទីរពេទ្យកុសមៈនឹងទៅគេនឹងអាចមើលឲ្យយើងទីមួយគឺថាគេយកឈាមរបស់យើងទៅមើលឲ្យដឹងថាវាមាន hepatitis C ឬនឹងក៏អត់ហើយបើសិនយើងមើលទៅឃើញថាមានគេនឹងឲ្យថ្នាំនៅកន្លែងនឹងតែម្ដងដូច្នេះសូមអញ្ជើញទៅមន្ទីរពេទ្យកុសមៈបាន
ចាចុះ
ហើយចំពោះរឿងលេបថ្នាំនឹងគឺថាថ្នាំសប្តាហ៍នេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់បាទមានច្រើនយ៉ាងដែលមាននៅលើលក់នៅលើផ្សារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចមានប្រសិទ្ធភាពពី90ទៅដល់ 100% បាទហើយប៉ុន្តែថ្នាំហ្នឹងថ្លៃណាស់បាទថ្លៃខ្លាំងណាស់ពីយ៉ាងថោកបំផុតចាប់ពី60,000 $ក្នុងមួយជាអាចមួយជាបានគឺថាពាក្យច្រើន12អាទិត្យហ្នឹងអស់ប្រហែលជា60,000 $យ៉ាងថោកហើយបាទហើយយ៉ាងថ្លៃទៅដល់90,000 $ជួនកាលដល់100,000 $ជាង100,000 $20,000អីនោះបាទថ្លៃណាស់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនថ្នាំនៅឥណ្ឌាគេបានសុំយកថ្នាំហ្នឹងទៅធ្វើដើម្បីអាចលក់ឲ្យជនស្រុកក្រស្រុកដូចនៅស្រុកខ្មែរជាដើមហ្នឹងប្រហែលជាមិនថ្លៃដល់ប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថ្លៃប្រមាណទេប៉ុន្តែมันជាថ្លៃដល់ដូចនៅសហរដ្ឋទេប្រហែលជា $5,000ឬក៏ប៉ុណ្្នឹងឯងមកទៅ ក្នុង12ទឹកហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេអាហ្នឹងចាំខ្ញុំតលទៅសួរគេទៅតាមក្រោយទៅទៀតបាទ
ចាចុះតើអាចជា 100% ដែរទេលោកគ្រូបន្ទាប់ពី
អាចជា 100% បាទទៅតាមប្រភេទរបស់ជំងឺ hepatitis 1hepatitis 1 C ហ្នឹងវាមានអីពូជច្រើនពូជគេហៅពូជ genotype 1 2 3 4 5 6គឺថាប្រពូជទីលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6ស្រុកខ្មែរយើងមានទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែស្រុកអាមេរិកមានច្រើនចំពូជលេខ1បាទ genotype 1ស្រុកខ្មែរមានគួរនឹងមិនច្រើនប្រមាណទេច្រើនតែមានផ្សេងទៅទៀតគឺថាដូចជាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអ្នកជំងឺខ្មែរហ្នឹងមាន genotype ទីលេខ2លេខ3ហើយលេខ6បាទ6ច្រើនមានច្រើនបាទដូច្នេះហើយវាទៅតាមពូជរបស់ហើយពូជរបស់ hepatitis C ហ្នឹងឯងខ្លះគឺថាអាចឆាប់ជាបាន 100%ប៉ុន្តែខ្លះមិនដល់ 100% ទេ 90% ឬ % ជាងពូជនឹងម្យ៉ាងប៉ុន្តែដែលសំខាន់ម្យ៉ាងទៀតដែលវាធ្វើឲ្យជាដាច់ឬក៏មិនដាច់នឹងគឺទៅតាក់ទងទៅលើការស្វិតស្លាមឬក៏មិនស្វិតស្លាមបើសិនជាស្វិតស្លាមនឹងវាទៅតាមរយៈកាលស្វិតនឹងទៀតមានដែលវាស្វិតស្រាលស្រាលដែលគេហៅថា compensate cirrhosis ក្រិនស្លាមស្រាលស្រាលអាយគឺថាវាក្រិនថ្លាមប៉ុន្តែគឺយើងអត់មានរោគសញ្ញាអីទាំងអស់គឺថាអត់មានហើយកើតទៀចអត់មានកើតលឿងកើតអីទាំងអស់អត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគេហៅថា compensate cirrhosis នឹងភាគច្រើនអាចជាទៅដល់ដាក់ថ្នាំត្រូវជាទៅដល់ 100% ប៉ុន្តែមានមួយផ្នែកទៀតគេហៅថាក្រិនថ្លាមធ្ងន់ត្រង់ថាខ្លួននឹងគេហៅថា decompensated cirrhosis នឹងថ្លាថ្នាំនឹងគឺថាវាដល់រយៈធ្ងន់មែនតើហើយក្នុងនឹងគឺថាអ្នកដែលឈឺរបៀបនឹងគឺអាចកើតចេញលឿងនៅក្នុងភ្នែកអាចកើតទៀចមានទឹកនៅក្នុងពោះអាចហើមខ្លួនហើមដៃហើមជើងឬក៏អាចវង្វេងស្មារតីគេហៅថា hepatic encephalopathy ឬក៏អាចមានឈាមក្នុងកាយម្ពងកបាទឈាមគេហៅថា esophageal VAC ធ្លាយធ្លាយសរសៃឈាមនៅក្នុងម្ពងកហ្នឹងគឺថាពួកហ្នឹងធ្ងន់មានរយៈធ្ងន់ក្នុងពេលពួកហ្នឹងគឺជួនកាលពិបាកមើលមិនអាចមើលបានជាដល់ 100% ទេប៉ុន្តែឆ្នាំទាំងអស់ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយទុកជាឆ្នាំហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពីជួនកាលមិនអាច 100% បានទេទុកជាមានភាគច្រើនណាដែលលេខឆ្នាំថ្មីទាំងអស់នេះអាចជាបាន 100% ភាគច្រើនគឺថាពី90ទៅដល់ 100% បញ្ហាដែលអ្នកដែលមិនលេបមិនទៅគ្មានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺថាច្រើនតែមិនលេបឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់គេបាទតាមក្បួនរបស់គេពីព្រោះឆ្នាំហ្នឹងគឺថាត្រូវលេបឲ្យទៀងទាត់ណាយើងមិនអាចនឹងផ្លិចមកបានទេបាទកាលណាយើងផ្លិចពី3ដងគឺថាអាចធ្វើឲ្យខូចការនឹងគឺអាចធ្វើឲ្យมันគ្រប់គ្រាន
់
ហើយម្យ៉ាងទៀតកាលណាយើងលេបទៅវាមិនបានគ្រប់ពេលវេលានឹងក៏អាចជាមិនដាច់ដែរហើយអាចរើត្រឡប់មកវិញ
ចាសូមអរគុណច្រើន
តែនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់បាទ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកដុកទ័រអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពចាសលោកអ្នកនាងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដែលផ្ដោតទៅលើកត្តាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗនិងរោគវិនិច្ឆ័យហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញជាយោបល់ឬសួរសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខរបស់យើងគឺតាមរយៈលេខ012 5151 94ឬក៏សរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ VOA ចាសចាសឥឡូវនេះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតយើងមានប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតលោកកំពុងតែភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយគឺលោកប៊ុនថាមកពីខាងខេត្តតាកែវចាសសូមជម្រាបសួរលោកប៊ុនថា
ជួយលោកប៊ុនថាបាទ
ខ្ញុំនឹងសួរយ៉ាប់មកអីគេអីលីហុងអីហុង
បាទបាទសូមជួយ
លោកជួយទៅមកមិនដឹងមិនដឹងនិយាយស្មានព្រីន
តែប៉ុណ្្នឹងទេចា
ចង់ដឹងថាយើងដឹងមិនអត់ដឹងយើងដឹងនឹង
ដល់បាន
បាទបាទ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកមន្តាចាសូមជួយលោក
ដុកទ័រនេះជាសំណួរដែលបានតែជួយទាំងអស់បាទ
ចាសូមជើញ
ដល់ឡើងផ្លាយទាំងមិនពេញឡើងបានដល់ផ្លាយទាំង
សូមសូមម្ដងទៀតចាដូចជាមិនសូវច្បាស់ចា
ខ្ញុំស្ដាប់មិនបានទេបាទ
ឡើងផ្លាយទាំងយើងពេញឡើងបានដល់
អូចាចា
អូខេ
អស់90,000ដល់200,000ហ្នឹង
បាទបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកបន្ទាចា
បា
ទឯងលោតទៀតអត់ចឹងឡើយមួយថ្ងៃ3ដងយកហូបបីបានដែរហ្នឹងចឹងតបឯងឡើយមួយថ្ងៃ3ដង
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកបន្ទាចាសូមអញ្ជើញលោកដុកទ័រចា
ចានេះជាសំណួរដែលពីច្រើនច្រើនទៅសួរថាធ្វើម៉េចទៅបានដឹង
ចា
ពីធម្មតាអត់ដឹងទេបាទពូរោគអ្នកដែលឈឺជំងឺ hepatitis C ហ្នឹងគឺគ្មានរោគសញ្ញាទេបាទមានរោគសញ្ញាទេគឺថាតាល់តែគេទៅយកឈាមដំបងផុតដែលនាំឲ្យគេរកឃើញគឺរកឈាមទៅឃើញគេហៅថា enzyme ហ្នឹងនៅក្នុងថ្លើមដែលចេញពីថ្លើមគេហៅថា ALT និង AST ALT AST ហ្នឹងធម្មតាកាលណាយើងយកឈាមទៅមើលច្រើនតែមានគេវាស់ enzyme ហ្នឹងដល់ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមហ្នឹងកាលណាយើងទៅពិនិត្យពេទ្យគេច្រើនតែយកឈាមរបស់យើងទៅមើលពេទ្យដែលគេយកឈាមទៅមើលហ្នឹងគេរកទៅឃើញថា ALT និង AST ហ្នឹងវាឡើងកាលណាគេរកឡើងទៅបានគេធ្វើតេស្តដើម្បីរកវីរុសកាលណាគេរកវីរុសទៅឃើញថាមានវីរុសនៅក្នុងឈាមពេលហ្នឹងគេដឹងហើយគេដឹងថាយើងកើត hepatitis C ហើយតោះតែយកឈាមទៅមើលបានដឹងហើយគេបានសប្តាហ៍នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានអីគ្រូពេទ្យក្រុមដែលគេការពារជំងឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក្រុមសមាគមគេធំៗហ្នឹងគេបាននិកដែលណែនាំយើងអ្នកជំងឺអ្នកដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់អ្នកណាដែលមានអាយុពី50ទៅ70ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាអ្នកណាដែលកើតក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ1945ដល់ឆ្នាំ1965ហ្នឹងអ្នកណាដែលកើតក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺថាទុកជាឈឺក្តៅឈឺក្តៅគេទូនមានថាឲ្យពួកនឹងទៅយកជាមើលពីព្រោះថាអ្នកដែលមានកើតជំងឺ hepatitis C ហ្នឹងភាគច្រើនឆ្លងតែនៅក្នុងអាយុប៉ុណ្ណឹងបាទគេបានធ្វើការសិក្សាចំពោះខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell នៅ Boston ហ្នឹងក៏ឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគឺថាចំនួនខ្មែរដែលកើតមាន hepatitis C ដែលច្រើនជាងគេហ្នឹងច្រើនតែកើតក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1945និង1965ដូច្នេះអ្នកណាដែលមានអាយុប៉ុណ្ណឹង50ទៅ70ឆ្នាំហ្នឹងទុកជាមានរោគសញ្ញាក្រោយគ្មានរោគសញ្ញាក្រោយក៏គួរទៅយកឲ្យជាយកឈាមដើម្បីរកមើល hepatitis C ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់សង្កត់គឺថាខ្មែរយើងគេបានសិក្សាចូលខ្មែរដែលនៅស្រុកសាររអាមេរិកហ្នឹងគេរកទៅឃើញថាច្រើនតែមាននៅស្ត្រីបាទស្ត្រីមានច្រើនជាងប្រុសហើយច្រើនតែមានចំពោះនៃមនុស្សដែលអាយុចាក់50ទៅ70ឆ្នាំនេះចំពោះខ្មែរយើងដែលគេបានសិក្សាហើយចំណុចមួយទៀតដែលគេរកឃើញគឺថាគឺពួកដែលអ្នកឈឺនឹងច្រើនតែអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងអ្នកដែលធ្លាប់ទៅទទួលចាក់សេរ៉ូមចាក់អីច្រើននឹងដែលចាក់ដែលមានការព្យាបាលតាមការវះកាត់ជាដើមនឹងពួកនឹងភាកច្រើនច្រើនតែមានជំងឺឆ្លងនឹងគឺថាអ្នកដែលធ្លាប់ចាក់ថ្នាំច្រើនដងហើយនឹងអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យហេតុអ្វីបានជាធ្លាក់អ្នកធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យមានច្រើនតែមានជំងឺនឹងពីព្រោះតាមខ្ញុំសង្ស័យថាកាលណាយើងធ្វើការក្នុងពេទ្យវាតែងតែមានប្រឡាក់ឈាមប្រឡាក់អី slash អីផ្សេងៗទៀតដែលយើងថែទាំអ្នកជំងឺហ្នឹងឬក៏យើងមុតមជ្ឈុលជាពិសេសមជ្ឈុលដែលនៅសល់លើក្រែហ្នឹងយើងមុតមជ្ឈុលហើយសិនមជ្ឈុលហ្នឹងវាមានប្រឡាក់ជាតិ hepatitis C ហ្នឹងវាឆ្លងហើយដូច្នេះហើយបានជាច្រើនតែមានកើតនៅលើអ្នកដែលអ្នកធ្លាប់ការធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាមានច្រើនជាងគេគឺថាអ្នកដែលធ្លាប់ចាក់ថ្នាំអាភៀនចាក់ថ្នាំយានឹងភាគច្រើនណាស់ដែលកើតគឺថាមកពីការប្រើថ្នាំយានឹងចាក់សរសៃនឹងដូច្នេះនេះជាហានិភ័យដែលយើងត្រូវដឹងចំពោះរឿង hepatitis C នឹងខ្មែរយើងតាមខ្ញុំសង្ស័យគឺថាមកពីចាក់ថ្នាំបាទចាក់ថ្នាំជាពិសេសចាក់ថ្នាំពីសម័យមុនបាទសម័យឥឡូវនេះក៏មានដែរប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះវាមានការចេះដឹងខ្លះ ការយល់ខ្លះដូច្នេះការដែលប្រចាក់ថ្នាំយើងចាក់ថ្នាំមជ្ឈុលឬក៏ចាក់ថ្នាំសរុបយើងប្រើបច្ចេកទេសអនាម័យតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដូច្នេះវាមានការបន្ថយហានិភ័យនេះខ្លាំងយើងនៅឃើញនេះពេលមិនឆ្នាំទៅមុននេះមានឆ្លងជំងឺ HIV នៅខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងគឺថាដោយសារការចាក់ស្រាមនឹងឯងឆ្លាឆ្លងជំងឺ HIV ជា hepatitis C ហ្នឹងគឺมันខុសគ្នាទេគឺថាដូចគ្នាគឺថាការប្រើមជ្ឈុលចាក់ដោយការដល់ខ្វះអនាម័យការប្រើមជ្ឈុលចាក់ឲ្យថ្នាំឬក៏ចាក់សរុបដល់ខ្វះអនាម័យនេះឬក៏ការប្រើប្រដាប់ប្រដាពេទ្យខ្វះអនាម័យប្រដាប់ប្រដាពេទ្យដូចថាប្រដាប់ប្រដាដកធ្មេញប្រដាប់ប្រដាវះកាត់ហើយដូចថាយើងកាត់ស្បែកបន្តិចតួចហ្នឹងឬក៏ប្រដាប់ប្រដាចាក់សម្រាប់ចាក់ត្រចៀកឬក៏ជាប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់ធ្វើសាក់កន្លែងហ្នឹងគឺថាជាកន្លែងដែលឆ្លងហើយកន្លែងមួយទៀតដែលអាចឆ្លងបានគឺថាប៉ះដូចជាកបិតកោបាទកបិតកោបើសិនជាយើងកោហើយកោអ្នកដែលធ្លាប់មាន hepatitis C ហើយកបិតហ្នឹងវាមុតឈាមនៅក្នុងដែលប្រឡាក់កបិតកោហ្នឹងវាមានប្រឡាក់ hepatitis C បើយើងយកកបិតកោហ្នឹងទៅកោអ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនឈឺហ្នឹងគឺថាវាអាចឆ្លងតាមហ្នឹងបានហើយមិនខុសពីការដែលយើងប្រើអាយមជ្ឈុលចាក់ដូចគ្នាទេបាទ
ចា
ដូច្នេះខ្ញុំសង្ស័យថានៅស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគឺឆ្លងដោយសារការចាក់ថ្នាំនឹងឯងដោយសារខ្វះអនាម័យប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាប្រហែលជាការហ្នឹងប្រហែលវាមានចុះថយខ្លះហើយពីព្រោះថាយើងបានយល់រឿងហ្នឹងច្រើនជាងមុនហើយយើងបានប្រើរបៀបអនាម័យខ្ពស់ជាងមុនបាទ
ចាចាអរលោកអ្នកនាងនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដែលផ្ដោតលើកត្តាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗនិងរោគវិនិច្ឆ័យចាឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតដែលកំពុងតែភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទគឺលោកតូឡាមកពីខាងខេត្តកំពតចាជម្រាបសួរលោកតូឡា
សូមជើញលោកតូឡា
បាទបាទជំរាបសួរបង
ចា
បាទជំរាបសួរលោកគ្រូ
បាទសូមជើញបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរចង្អល់ច្រើននេះលោកគ្រូថ្ងៃនេះវាជាតាមស្ដាប់លោកគ្រូមានប្រសាថាមនុស្សជាច្រើនគឺកើតមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C ហ្នឹងដោយសារថាពីមុនឯថាគាត់អាចថាប្រើថ្នាំច្រើនថ្នាំច្រើនអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺអាចថាការស្វែងប្រហែលឬក៏អនាម័យនេះខ្សោយបោះខាងពេទ្យហើយសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរថាតើវាមានកត្តាផ្សេងទៀតទេដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនឹងកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដល់ពេលដែលគាត់ចាស់ទៅឬក៏គឺថាអាចថាសំណួរនេះអាចជួយដល់អ្នកក្មេងៗផ្សេងៗដែលគាត់ថាចង់ការពារខ្លួនឯងកម្ពុជាចាស់ទៅការជំងឺមហារីកថ្លើមប្រភេទ C នេះអត់ទោសរលាកថ្លើមប្រភេទ C នឹងហើយខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភដែរដូចថាជំងឺនេះវាថាឆ្លងដូចដូចអេដែរដូចជាករណីនៅបាត់ដំបងមួយអញ្ចឹងបើសិនជាការពេទ្យអាចជួយចាត់ការមានឡើងអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនបាទហើយចំនួនទី2លោកគ្រូមួយថាថាក្រោយពេលព្យាបាលចប់សពគ្រប់ហើយយើងនឹងថាយើងនឹងជាឫសាយើងធ្វើតែឈាមទៅវាមានវិជ្ជមានដែរទេបើថាមេរោគវាចុះតិចតែពេលដែលយើងជាហើយនឹងយើងគួរតែធ្វើឲ្យបន្ថែមទៀតថាយើងព្យាបាលហើយហើយយើងជាហើយហើយធ្វើឲ្យបន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ហ្នឹងវាត្រឡប់មកក្រោយវិញ
ចា
៎បាទហើយចង់សួរមួយទៀតដែរថាយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចអានោះវាតកតងមនុស្សទី1វិញដែរហើយយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារកុំឲ្យមានជំងឺនឹងកាប់មានឡើងចំពោះខ្លួនយើងទៅពេលយើងចាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយបើសិនទេហើយមួយទៀតនៅថាបើសិនជាយើងអត់មានដែលចាក់ថ្នាំអីទេយើងមិនហូបស្រាមិនជក់បារីសោះយើងប្រយ័ត្នមែនទែនហើយតើវាមានឯកតាអ្វីដែលអាចកើតឡើងបានដែរឬអត់ដូចថាយើងមិនបានប្រើថ្នាំអីច្រើនទេអនាម័យក៏ល្អអញ្ចឹងទៅហើយវាអាចជៀសផុតពីមេរោគនោះបានប៉ុណ្ណាដែរហើយការឆ្លងមកវាហ្នឹងអូមកថាគ្រួសារមួយក៏ការជំងឺហ្នឹងតើយើងការពារយ៉ាងម៉េចហើយវាឆ្លងយ៉ាងម៉េចបាទឡើយនេះខ្ញុំដូចអត់តន់ច្បាស
់ចាសូមអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណច្រើនលោកតូឡាចាសូមអញ្ជើញលោក
ពិសេសចំណុចច្រើនខ្ញុំស្រោចចំណុចចុងក្រោយសិនគឺថាកាលណាជាហើយយើងមើលឈាមម្ដងទៀតបាទ មើលឈាមក្នុងរយៈ6ខែហ្នឹងមើលទៅវាគ្មានវារីសក្នុងហ្នឹងទេបានន័យថាជាហើយបាទហើយឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ជាពិសេសកាលពីមុនដែលឆ្នាំចាក់ហ្នឹងអ្នកជំងឺភាគច្រើនមកខ្ញុំជួនកាលជា6ខែហ្នឹងទៅស្រាប់តែដល់មើលត្រឡប់ក្រោយមកមួយឆ្នាំទៅទៀតគឺរើត្រឡប់មកវិញភាគច្រើនពីដើមពេលឆ្នាំចាក់ប៉ុន្តែតាមអ្នកដែលប្រើឆ្នាំលេបខ្ញុំរើទៅខ្ញុំតាមដានទៅគឺថាសឹងតែទាំងអស់គ្នាអត់មានណារើត្រឡប់មកវិញទេដូច្នេះបើសិនជា6ខែវាជាគឺថាបានន័យថាជាចំពោះការដែលថាប្រើឆ្នាំច្រើនហ្នឹងមិនមែនតែឆ្នាំលេបទេតើតែឆ្នាំចាក់ចាក់យើងចាក់ឲ្យសាច់ដុំឬក៏ចាក់សរសៃហ្នឹងឆ្នាំនោះឲ្យមិនមែនឆ្នាំទេដែលធ្វើឲ្យឆ្លងគឺធ្វើអនាម័យមជុលហើយនឹងគ្រឿងប្រដាប់បញ្ចូលហ្នឹងឬក៏ជួនកាលអ្នកដែលចំណុចមួយដែលអ្នកដែលមានបញ្ហាច្រើនជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងគេគឺថាអ្នកគ្រូពេទ្យបាទគ្រូពេទ្យហ្នឹងនឹងអ្នកដែលហើយប្រើឆ្នាំដែលយកឆ្នាំទៅចាក់ឲ្យគេហ្នឹងនេះជាទទួលខុសត្រូវជាងគេពីព្រោះអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងបុគ្គលិកពេទ្យហ្នឹងមិនមែនតែគ្រូពេទ្យទាំងអស់ទេសូម្បីតែអ្នកដែលធ្វើការក្រោមក៏ដូចគ្នាជាងដែរគឺសិតតែអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺថាត្រូវប្រើអនាម័យឲ្យត្រឹមត្រូវតាមក្បួនអនាម័យគឺថាមជុលត្រូវសប្តាហ៍ហ្នឹងគេប្រើមជុលតែម្ដងទេបាទគេមិនប្រើមិនឲ្យពី3ដងទេពីនេះជាជួនកាលវាអ្នកដែលប្រើនឹងផ្លិចបាទផ្លិចដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូម្បីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានខុសបន្លំពីរដែរក្នុងពេលមួយនេះនៅទីក្រុងLas Vegas នៅកន្លែងឆ្លោះពវៀនឆ្លោះកាពះហ្នឹងអ្នកដែលដាក់ឆ្នាំសន្លប់ហ្នឹងបានយកមជុលទៅចាក់ចូលដើម្បីបូមយកឆ្នាំហើយមជុលហ្នឹងវាឆ្លងដល់ឆ្លងទៅទុកជាឆ្នាំហ្នឹងវាអត់ចន្លងក៏ដោយប៉ុន្តែបើមជុលដែលចាក់ហ្នឹងវាឆ្លងយកទៅចាក់ទៅវាឆ្លងក្នុងពេលហ្នឹងមានឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានឆ្លងដែរ
ចាស់លោកដុកទ័រយើងនៅសល់មួយនាទីទៀតចាស
់គឺចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺថាអ្នកដែលកើតហ្នឹងកុំផឹកស្រាបាទកុំផឹកស្រាហើយកុំបើសិនជាជៀសវាងអាចប្រើឆ្នាំលេបបានប្រើឆ្នាំលេបទៅជៀសវាងកុំចាក់សរសៃឬក៏ចាក់សាច់ដុំលើកឡើងតែចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនជាចាក់សរសៃជឿចាក់ដុំត្រូវប្រើក្បួនអនាម័យឲ្យត្រឹមត្រូវមែនទែនហើយការតែក្បួនអនាម័យត្រឹមត្រូវគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកពេទ្យបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងអស់តែត្រឹមតែហើយហើយយើងនឹងពិភាក្សាបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទមួយនេះនៅខែក្រោយទៀតចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងសូមជម្រាបលាចាស
អនុលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗពីជុំវិញពិភពលោកបាទហើយលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជួយលោកពុជិនបាទ
បាទអរគុណលោកពុជិនរិស័យនៅក្នុងរូបថតពណ៌ខ្មៅសកាលពីឆ្នាំ1985ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដែលកាលពីពេលនោះជាមន្ត្រីដ៏ខ្មៃម្នាក់មកពីខេត្តហ៊ូបេភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិនបានឈរជាប់លោក Thierry Branstad ដែលបានបម្រើជាអភិបាលរដ្ឋ Iowa នៅអាណត្តិទី1រូបថតនោះបានថតក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកស៊ីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងនៃការផ្លាស់ប្ដូររវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ3ទសវត្សរ៍ក្រោយមកលោក Branstad បានត្រូវតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសចិនដោយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ជាការជ្រើសរើសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទទួលយកយ៉ាងឆាប់រហ័សលោក Trump បានសរសើរលោក Branstad នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកបានធ្វើឲ្យមានចំណងទាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតនិងបានទទួលជោគជ័យជាមួយចិនគណៈដែលលោកធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិរដ្ឋបទពិសោធន៍នេះនឹងធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាតំណាងដ៏ល្អរបស់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកហើយនឹងបន្តការអភិវឌ្ឍនៃទំនាក់ទំនងដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិនក្នុងសាររបស់ លោកប្រធានាធិបតីស៊ីកាលពីឆ្នាំទៅបានអបអរសាទរលោក Brent Start ដែលបានបម្រើជាអភិបាលរដ្ឋយូរជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោក Jerome Kahuza អតីតរដ្ឋមន្ត្រីថវិការនៃប្រទេសបារាំងបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសនៅថ្ងៃពហុនេះឲ្យជាប់គុក3ឆ្នាំនៅក្នុងរឿងអាស្រូវខាងនយោបាយដ៏ធំបង្អស់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីប្រង់ស្វូអឡង់តុលាការក្រុងប៉ារីបានសម្រេចថាលោកកាហ៊ូសាមានទោសពីការលួចបន្លំពន្ធដារនិងការលាងលុយកខ្វក់ដើម្បីលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកនៅទីកន្លែងនានាក្នុងពិភពលោកតុលាការបាននិយាយថាលោកកាហ៊ូសាបានប្រព្រឹត្តកំហុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខេរីបានពមៀនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនានាអំពីការគំរាមកំហែងដោយសារទស្សនៈផ្ដាច់ការដែលមានការកើនឡើងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងនៅជុំវិញពិភពលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅឯក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនៃអង្គការដើម្បីសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងហាំបឺកនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi បានការពារគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដ៏តឹងតែងរបស់លោកដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកបានអនុវត្តកន្លងមកដោយលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាមិនមានវិធានការណាមួយផ្សេងទៀតល្អជាងនេះនៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនរបស់ប្រទេសអេស៊ីបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេលោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីបបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាការធ្វើកំណែទម្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសអេស៊ីបនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានរិះគន់តាមប្រព័ន្ធ Twitter ចំពោះប្រធានសហជីពកម្មករក្នុងស្រុកដែលតំណាងឲ្យកម្មករធ្វើការនៅរោងចក្រ Carrier នៅក្នុងរដ្ឋ Indiana លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតត្រាំបានជំរុញថាបន្ទាប់ពីការចរចារោងចក្រធ្វើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានយល់ព្រមរក្សាទុកការងារចំនួន 1,100 ការងារនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីនយាណាលោកត្រាំបានអបអរសាទរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកត្រាំក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការសន្យារបស់លោកនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាប្រធានាធិបតីកន្លងមកថាលោកនឹងយកពន្ធនាំចូលចំនួន 30% ចំពោះទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុនណាដែលបញ្ជូនការងារចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានវាយការយ៉ាងទូលំទូលាយនៅសប្ដាហ៍នេះថាលោក Shinzo Abe នឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទី1ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកំពង់ផែ Pearl Harbor នៅពេលដែលលោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅចុងខែនេះក៏ប៉ុន្តែតាមពិតលោកមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលើកដំបូងនោះទេនៅឆ្នាំ1951កាលនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shigeru យូស៊ីដាបានឈប់សំចតរយៈពេលខ្លីនៅកោះហាវ៉ៃនៅក្នុងដំណើរផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងសាន់ហ្វរង់ស៊ីស្កូដែលនៅទីនោះលោកបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាមួយនឹងមហាអំណាចសម្ព័ន្ធមិត្តហើយនឹងប្រទេសផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយូស៊ីដាបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហូណូលូលូកោះហាវ៉ៃក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាមិនមានឯកសារដែលបញ្ជាក់ថាលោកបានទៅទស្សនកិច្ចនៅកំពង់ផែហាប៊ូនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្ដី
The
This program has come to you from the Voice of America, Washington.